وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
E combatam para que não exista idolatria e que o din seja somente o de Alá. Mas se eles deixarem o combate, não haverá hostilidade exceto para os injustos.